Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote tongwe la muna bino baso bosuli bakwa kulanda lolaka lwa kimia lolaka okapi oboso elu belizali mishini chwala mupa ingi na kopesa bino sango e ndanu na bokuse. Umatali mokanda mwakulongola na mosala mokambi wanda kwa bontoma na binama bia biro na ye makita masala maki mokoloma mosala misato pe batie yoko komisyon eko sala mpona mwatango. Eye ezali sango malamu Nzambi bakoni mibale baibazalaki kobela bokono bwa Ebola bazwamaki o l'hôpital na Bulape basilaki kobima uto mokolo wa mosala mibale bazongi na banda na Nord Kivu mingi na Engumba Goma quartier Lac Vert ezwami na commune ya Goma ezali kutungisama na bato mabe balata sokoto mpe basimba mandoki bazali kokotela bato na banda kompe koiba. Iyo, Assemblée nationale e uti kondima bote bwa yoko komisyon e kosala pona mwatango na tina ya komanyola bosenga bwa kolongola binama mitano ya biro kati na bango mokambi wa bango Vital Kamerhe. Esana maki na makita ya mokolo mwamosala misato na Kinshasa e kamba maki na premier vice-president Isaac Jean-Claude Chilumbay ye atangamite okati ya baye basengeli kolongola. Komisyon wana e kosala na motinda mi moko na moko ya groupe parlementaire. Ba pesi bango mikolo misato mpo ba pesa rapport ya makita. Bakoyoka moko na moko binama ya biro e bafundami bakisampe baye bafundi bango Nzambi bafundi bango kozanga kosala musala malamu na suku ina ya ndako ya bontoma njokande ongambo ya bango ba societe civile basengi na bantoma babayi ekolo basala malamu bamona kaka bosenga mpe mbano na bango moko te kasi bosenga pe mbano ya bayi ekolo baso. Sango malamu pona bafandi na etando ya kolongono ya nzoto ya Bulape kuna no territoire mweka na etuka Kasai. Bato babale bazalaki kobela bokono bwa Ebola babimaki na l'hôpital Lobiloleki bazalaki kozwa lisungiri ya monganga na l'hôpital Lonene lwa Bulape. Directeur général wa Institut National de Santé Publique nde apesaki sango eye na Radio Kapi. Monganga Dieudonné Mwamba alobaki ete basusu zomi na motoba bazali kokoba kozwa lisalisi ya monganga. Bato kama mitano basili kozwa mangwele uta babandisaki kampani ya kopesa mangwele na mokolo mwayenga moleki. Bolai bwa sango eye epai na yo Stani Diomi.
Baimbo kabazalaki na esengo na tango bakoni mibale ya basi babikaki na l'hôpitalo pe babiki penza. Moko na bango azali infirmière atatuli ete baimbo kabaso baye ba ete bokono wana ezali solo. Abakisaki koloba ete ye azwaki yango po azali infirmière okati ya centre. Akobotisaka basi akokaki kobomba yango te. Talantina akendaki mbango na l'hôpitalo pona zwa lisungi lia munganga. Sikawa esengeli koyeba lolenge nini komibatela na bokono yango ya Ebola. Munganga Dieudonné Mwamba oyo azali directeur général na Institut National ya Santé Publique ayanuli boye. Esengeli soki mokete kosimba mokoni eye azali kotalisa bilembo ya Ebola. Fievre ya makasi, mutu pasi, pasi na mikuwa, oyo azali koyoka tango nyoso posa ya kusanza, azali kosala pulupulu esangani na makila, kosimba pete motoki na ye, bilamba na ye, pe biso biye, akosalelaka, atasani tolutu ya mutu azali kobela Ebola. Tosimba ete baye babikaki, ezala kinde na lisungi ya minister etali mambi babo kolongonu ya nzoto Médecins Sans Frontières, Organisation Mondiale ya Santé, bakisape Institut National ya Recherche Biomédicale.
Sango elandi ezali se mambi ma kolongonu ya nzoto sango eye ezali pe malamu pona balakisi bazwami na etuka Congo Central elongo na mabota mabango bako banda kozwa lisalisi ya monganga ya malamu na bandako ya bosalisi nzoto eye bongisami pona bango. Maso masalami uta Engumba Matadi na mituel ya santé ya balakisi et longo na ministère ya enseignement primaire, secondaire mpe professionnel. Kopesa bango masungi ya kolongono ya nzoto bo esengeli. Milulu ya kobandisa yango bo simba ete salamaki na ministre ya éducation ya Congo Central, Marie-Faustine Beloko, directrice le wali na kalina. Nini ya kosimba maloba epa na yo Stani Diomi.
17454 nde motango mwa balakisi bazwami na Congo Central bakobanda kozwa lisalisi ya monganga. Balakisi wana bamituna katango nyonso na bozangi lolenge ya kozwa lisalisi ya munganga kolandana na lifuta na bango ya muke talatina linaka etiaki maboko na boyokani na mapitalo misato ezwami na Engumba Matadi. Totangi l'hôpital provincial ya Kinkanda, l'hôpital général ya Kiamvu pe Litoi Center. mapitalo maye mapona makisi maya kulandira lulenge na yango ya kusala musala balakisi basepeli na likanisilie. Godefroy Matondo, molobeli wa balakisi na etando mobimba ya RDC, asepela kimpe lukula. Tosimba ete esalamaki na sansa ya motoba ya mobu. Mesp ekukisi mibu zo minaminei mobu moye tozali. Esila kotiama na bituka biike lukula na Okatanga, Kinshasa, Equateur mpe Kwilu.
Tokendela ituka Ituri. Tolobela pe eye koki kome mamakono onzoto ya basi. Sika likambo litali perik mpe bamesh, pe mbeba yango ekomema okati ya nzoto ya muntu omatali kolongono. Na engumba bunya mpe bisika binso, bikoma na basuki e bakobenga kaba mesh, ekoma bipai binso. Na zando, na basaloni, esika bakobongisika basuki, mpe babutik, ata mpe na ba rezo sosyo bakoma koteka yango. Pona boko basi, bazali kotea yango mpona komibongisa. Basusu balobi ezali mpona kobatela suki nzambi ekokata na kamingi soki ozali kokanga tango nyonso. Motuna mozali mwakoluka koyeba eloko nini ekosala matango bakotia suki wana na eleko mulai na motu wana elembwa motuna. Eyano ezali omono kwa mwayo Jean-Claude Loki Dile.
Oma solo na boko kati ya bilenge basi baike balobi ete batia ka perruque to bakanga suki na mesh po kozanga tango to mbongo ya kokanga suki tango iso boye lobi rude nemasi ona abakisi ete abanda kokanga suki ya mesh uto azalaka na universite. Mumtaz Fahim elenge mwasi ya mibu zomi na sambo amoni mabete kolita suki na mesh kasi ya banzi ete ezali malamu te ko umelisa yango na mutu pe kolinga yango mingi banganga ya maele baibatali mambi ya bakolongo wanzoto basengi basi kosala angele po ya kotala bisale lokola sizo tonga eza la petwa po ya kopegisa kuzwa bokono songolo to pakala ongambo ya ye tripasi sindani ona zali monganga ya poso abasengi kotala mesh to perik nini ba kosomba zambi ezali na eye ekoki komeme bokono ndakisa kanser loto kobelisa mutu abasengi kokima mbango kokutana na monganga ya poso to dermatologue soko bamoni yoko eloko ya mabe ekobima na poso uto bunya Jean Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Na bisa kibino na nkotela ete na engumba Goma, bafandi na quartier Lac Vert ya komini ya Goma, balobi bazali kobika na mpasi nzambi misala mabe ya babandi ebuti. Bato wana bazali mingi kolata sokoto mpe basimba mandoki bazali kokotela bato na bandako mpe koiba. Komata ya kozanga bokengi ekomi kobangi sa bafandi na etando wana. Yango bakoma kobanga lisusute soki bazwi moto. Aye kokota na ndako wa moto bongo bakopesa ye etumbu bango moko. Yango chef ya quartier ya Lac Vert asengi na bafandi kuna bazala na bokebi babele lampe bayebisa bakonzi soki bamoni mutu moko alolenge wana esuka kikoloba de desi mitima ye chef ya quartier ya Lac Vert. Sima nango tokende na engumba Kisangani bato baye basalelaka bambeba na bitumba bisalamaki na etuka chopo bazali kozela misala ya friva o mizonga yango ezali linaka likobomba kamisolo eyesengeli pona kopesa baye bakufela kito bakuta na kina bambeba na tangwa bitumba bibako tselaka ekolo Uganda kuna na etando ena ya République démocratique du Congo. Baki yango na esika ya martir na libaku ya kozongi sa komite ekosala misala mina baye basengeli kozwa bazwa misolo ya bango banso basombiti na kimakanisi na komite wana yango ezwa kindingisa na cour ya cassation na suka ya poso eleki na tango bazalaki kuna na Kisangani kolandana na mokambi wa bango Jean Kalegamire bazwa kindingisa ya maye masengeli kosalema omatali balakisi na engumba mbandaka balakisi ama moko na tukumine elongo na ba inspect ba utaki kolanda mateya na mikolo mwambe omatali manaka ya sika eye esengeli pona education na etando ya Equateur 1 nini ya kosimba maloba epai na yo asken zigbia taero
ezalaki na ete lobakusu nde babandisaki pona mbala ya liboso programme wana ya sika litali lolenge balakisi basengeli koyeba koteya bana kelasi ya primaire na ete lo ena nde bana kelasi bayaki mwa mingi pona koyeba mambi masika ya programme ena. Pierre Mukendi yoko nganga mayele ya UNESCO alimbolite programme yango ekosunga molakisi mingi na ndenge ya koteya bana kelasi pona ye lolenge lwa koteya bana kelasi lizalaka lisusu malamu penza te balakisi bazali na boyebi mwa muke pona koteya bana yango wana esengeli komatisa nzebi ya balakisi onzela ya programme ena. Na bolandi matatoli maboko balakisi bayebayaki kolanda mateya programme ena ya sika ekosunga bana pona koyeba lolenge ndenge mwana na mwana akoki kopesa eyano na kpokoso ya bomoi bwa ye moko ndenge boni mwana kilasi atako soki leta ka apesi ye mosala te ye moko azala na makoki ya komilukela mosala po na lobiko loye meyi esengeli ko yeba te ombandaka bapona kibongo bite lo mwambe bia primaire pe secondaire ya l'etat pona ko bandisa programme ena ya sika Alexi Yoka secrétaire général ya ministère ya éducation nationale alobite programme ena ekosali mape o engumba chikapa na kasai pe engumba mbazangungu na Congo central.
Pona kosukisa esengeli ko lakisa basi ba entrepreneur basi ba kosala ka misala ya bokamba mibwa bango moko na misala mia kozwa misolo na bibombelo bisengeli ndenti na ya mate ya epesamaki na basi wana na engumba Mbujimayi yango ebongisamaki na ebombelo ya misolo Rao Bank yango ekoti na manaka babengi Lady Fest ya Rao Bank Matondo batata ba mabandeko esuki wana basango na lengela kikopesa bino na tombeli bino bolandi bolamu bwa manaka masoma biso malolaka la bino la kimia lolaka okapi